Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mange er litt nysgjerrig, for man vet jo ikke så mye om deg.
Nei.
Har det vært bevisst?
Nei, men jeg tror ikke jeg følte at I starten så delte jeg veldig mye av det som jeg ikke hadde grenser på en måte. Og så etter, eller over tid da, så kunne jeg kjenne på at det ble liksom en negativ ting på en måte. At jeg ble møtt og konfrontert med ting som jeg ikke hadde lyst til å snakke med hvem som helst om. Men så måtte jeg det, fordi de allerede visste det, eller sånn. Jeg måtte forholde meg til at folk skulle mene så mye.
Hva kunne det være?
Det var for eksempel, jeg møtte en, jeg gikk forbi en eldre mann på gaten som begynte å snakke med meg om foreldrene mine sin skilsmisse, for eksempel. Som jeg nå bare sånn der, herregud, for jeg har snakket så mye om det. Og så det ikke sikkert at alle tenker at jeg har snakket så mye om det, men jeg føler jo det da, og da plutselig hadde han sine meninger om hvordan det hadde skjedd, og hva jeg skulle føle om det og sånn.
Men var det liksom ute på gaten han bare
stoppet? Ja, det var en fremmed liksom.
Han stoppet dem ute på gaten. Hva sa han?
Nei, han begynte jo bare å ta opp sånn der, ja, jeg har jo følt meg på det, og skjønt av det, og det skjedde, og bla, 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 og ja, hadde ulike meninger. Og jeg tror ikke jeg tenkte så mye på akkurat hva han sa, men at jeg ble sjokkert over at ja. Han tok det opp sånn. Veldig rart. Så da, etter det, så har jeg nok blitt litt mer lukket, kanskje.
Jeg har tenkt at, ja, for det var, men han virker jo litt spesiell, da. Eller sånn, det jo spesielt ja. Å gå bort til folk på gata.
100%.
Og uansett om han hadde kjent deg dritgodt, så det jo ikke det første man spør om. Eller sånn, man ser jo an situasjonen litt.
Ja,
selvfølgelig din beste venn, eller nær deg, gjør det. Men du skjønner hva jeg mener.
Ja, og så føler jeg vel at hvis du på en måte gir litt, da, så skal det ikke så mye til før enkelte føler at de har krav på å vite mer.
Ja.
Så da har jeg bare blitt litt mer lukket, helt slett.
Men har du noen gang lyst til å fortelle mer?
Det jo ting jeg tenker at en vakker dag så har jeg lyst til å fortelle om enkelte ting. Men så gjør jeg det ikke, fordi at jeg føler at jeg ikke klar for å håndtere hva som eventuelt kan følge med, da.
Ja,
at jeg sånn der, jeg ikke i stand akkurat nå til å takle hvis folk skulle hatt uendelig med meninger og det skulle blitt en diskusjon ut av det. Eller, jeg drar den jo veldig og overtenker masse, men det jo ting som jeg tenker sånn der, fordi at man er litt offentlig, og det jo typisk at livet ditt kan se superbra ut på sosiale medier eller sånne ting. Og så føler jeg også at sånn artistlivet kan se veldig sånn glemmet ut. Så derfor tenker jeg at det kan være ekstra fint å også snakke litt om andre ting. Men,
ja, det jeg enig i. Ja. Det jeg enig i. Men ja, det jo litt sånn, forteller man en ting, så føler kanskje folk at de har litt sånn eierskap til din historie, men på en annen side så er det mange som har vært i din situasjon, som vokser opp med skilte foreldre, og som blir veldig takknemlig for å høre om det, og kan ha en de kanskje hører på musikken til, eller ser opp til, så har gått gjennom det samme. Det føles jo helt sykt mektig.
Ja, og det jo det jeg synes er så fint, og tenker at jeg har jeg har flere ting å fortelle om som virkelig ikke handler om for eksempel skilsmissen, men andre typer ting som bare handler om meg selv, for eksempel. Så jeg tenker sånn, jeg hadde satt pris på at noen snakket om dette før jeg befant meg i denne situasjonen. Og nå som jeg befinner meg i den situasjonen, så føles det på en måte ikke helt trygt å snakke om det. I hvert fall ikke før man kanskje er ferdig med det, eller ting er bedre, eller sånne ting. Da.
Ja, det skjønner jeg. Tror du noen ganger at det kan være litt terapeutisk å snakke om ting, og dele det offentlig, og bare, kanskje man kan ta litt eierskap til historien sin også?
Ja, jeg har jo tenkt mange ganger. Jeg har tenkt mange ganger at jeg burde bare fortelle om alt dritt jeg noen gang har funnet på. Og alt jeg liksom kan tenke at jeg angrer på, eller gikk skeis, eller whatever. Fordi at da er det ingen som kan ta meg på det og fortelle om det før meg. Altså, at ting som handler om meg, da. Men jeg sa dette til psykologen min en gang, og så sa hun... hun skulle liksom få meg til å forstå at ikke det alltid nødvendigvis er... det riktige å gjøre kanskje for alle. Og så sa hun at det er forskjell på altså noen mennesker banker på døren din, og så slipper du det, eller så kan de titte inn på en måte. Du står i dørkarmen og sier hei, så går de. Og så er det noen du lar komme inn i gangen, og så er det noen som får låne toaletter før de går, og så er det andre som får komme inn i stua, og kanskje noen som får komme inn på kjøkkenet og kan spise middag hjemme hos deg. Og så er det veldig, veldig få som du lar se soverommet ditt, for eksempel, da. Sitte på sengen din og prate. Det er veldig få. Men hvis du da liksom deler alt av ditt innerste, så lar du jo alle komme inn på soverommet ditt, på en måte. Og det ga meg et litt annet perspektiv på å dele veldig mye. Og så er det noe med en gang du har sluppet det inn, og du har fortalt masse, så kan du på en måte ikke ta det tilbake igjen.
Nei, det er sant.
Og så vil man jo heller ikke la enkelte sånne ting definere deg. Jeg vil jo ikke at folk skal treffe meg eller se på meg og tenke det er hun med, ja, for eksempel skilte foreldre, da, fordi at jeg har snakket om det.
Mm.
Jeg er jo mye mer enn det. Ja. Det er jo bare en bitte, bitte liten del av historien min, på en måte.
Ja, det er sant. Men det var veldig fint bilde psykologen din malte av det, da.
Mm.
Hvis man er liksom, går du ofte rundt og er redd for at ting du har gjort skal ta deg igjen? Eller at det skal komme ut, eller...
Ja, men det er jo ikke fordi at jeg har gjort noe sykt, på en måte. Jeg har jo ikke levd et hemmelig, crazy liv. Og så tror jeg jo at man husker... Du kan tenke tilbake på en dag eller en kveld eller noe du stresser for. Og så lager du da på en måte et nytt bilde av hva som skjedde. Og ting blir 1000 ganger verre. Sånn som å ha fylleangst, liksom. Og du tenker tilbake på hva gjorde jeg i går, eller sånn, hva sa jeg? Og så innbiller du deg at det har skjedd noe helt sinnssykt. Og så kanskje du bare satt ved bordet og kjente sånn, nå er jeg full, men du sa ingenting. Altså, hvem vet, liksom? Så man lager det jo mye verre, så jeg tror jo de fleste kan være litt redd for det, hvis man føler at man har mange øyne på seg, liksom.
Ja, det er selvfølgelig.
Mm. Er ikke du?
Jo, det er jo noe.
Alle har jo noen hemmeligheter, liksom.
ja, selvfølgelig. Du vet, Kong Gustav, Carl Gustav, er det det han heter? Ja, Sverre.
Mm.
Han har jo hatt en dokumentar på Netflix nå om livet sitt.
Mm.
Og så, og det blir jo egentlig ganske litt som det bildet psykologen i matet, om at hele verden får se han og har sett slottet og vet hvordan det ser ut. Men et rom inne på slottet er det ingen som har sett, for det er bare han.
Ja.
Det er ingen som får lov til å gå inn der. Ikke noen som er liksom staffet hans, eller hoffet da.
Mm-hmm.
Det er bare hans. Mm-hmm. Og så spurte hun som lager dokumentaren om hun kan få bli min, og han bare, men hvorfor skulle jeg gjort det? Da har jeg ingen hemmeligheter igjen da.
Ja.
Det er det eneste jeg har.
Ja, men det er noe med det, å beskytte, å ha noe som er privat, liksom.
Mm. Ja, for han var det et fysisk rom.
Ja.
Men ja, kanskje du vil finne den balansen da, om hva du har lyst til å fortelle, hva du vil dele, og hva du vil holde litt for deg selv.
Mm. Og så tror jeg jo, jeg er veldig glad i å skravle, så jeg kan jo få bli litt revet med, og så er man i gang. Så jeg har jo, jeg øver meg på å tenke litt mer før jeg prater.
Det var jeg også. Plutselig sitter man her og bare, hvorfor sa jeg det?
Ja, gud.
Ja, så begynner man å tøffe seg litt, og så da kommer konsekvensene. Ja. Da. Det ikke bra, men nå vi setter i gang. Jeg kan introdusere deg etter 10 minutter. Det bra for å glemme det.
730 betyr jo crazy. Hva 730 I deg?
Dette 730.no,
og jeg heter Mathilde Ullum.
Velkommen til 730.no.
Nå tipper jeg mange av lytterne veldig happy, for det har vært en enorm respons for å få inn nettopp denne gjesten her.
Oi!
Fra romerike musikkteater til å fylle Oslo Spektrum som den yngste gjennom tidene. Ukens gjest har tatt over norsk musikkbransje, og det en ære å ha deg her, Emma Steinbakken.
Takk. Nå ble jeg litt flau.
Hvorfor det?
Det var en veldig voldsom introduksjon, men det var hyggelig da.
Det jo sant da, fordi i fjor var du den mest spilte artisten på Spotify i Norge.
Ja, ja, jeg hørte det. Ja, det var veldig hyggelig.
Ja, du trodde du skulle på møte med Spotify også?
Det verste var jeg var jævlig syk den dagen. Jeg var så syk. Og det var sånn at jeg sto og gråt på morgenen mens jeg sminket meg, og ringte søsteren min på FaceTime og bare, jeg må i det jævla møte. Og det var jo ikke noe viktig det møtet egentlig var på en måte. Og jeg var så syk. Du vet, sånn at hvert 8. år så blir man dritsyk, føler jeg. Ja. Sånn syk var jeg.
Å, fy faen.
Men så, det var veldig hyggelig. Og... Ja, ja, men det var veldig hyggelig overraskelse da. Du følte meg litt friskere.
Fy faen, men hvordan var det å komme inn på rommet? For da, du går inn på kontoret til Spotify, er det sånn?
Nei, vi var på Sommero.
Å oh, ja, ja, det så veldig fancy ut.
Ja, i det der, hva heter det, huset? Ved siden av Sommero, på en måte.
Å ja, er det der Villa Incognito?
Ja. Mm. Ja, der var vi.
Sykt at jeg visste det.
Jeg tenkte liksom, for jeg satt og ventet i lobbyen på Sommero. Og så kommer en av de som jobber der og bare, ja, du skal hit. Så tenkte jeg, gud, så fancy, det et møte. At jeg har brukt masse penger på at vi skal bare være her, synes jeg var veldig rart. Og så kommer jeg inn dit, så, med liksom sekk og iPaden i sekken og var klar for det møtet. Og så plutselig står Carl Victor der, gitaristen og produsenten min. Så tenkte jeg sånn, nei, nå har jeg jo gått feil. Og jeg tenkte ikke, altså, jeg rakk ikke tenke, hvorfor du her? Jeg tenkte bare, oi, dette, nå har vi gått inn i feil rom. Plutselig er Bjørn der også.
Bjørn Eidsvåg.
Bjørn Eidsvåg, ja. Hva så skjer nå? Jeg hadde ingen anelse.
Det så funny.
Ja, det var gøy.
Og der står de med sånn marsipankake og forteller.
Ja, han holdt det med sånn der greie du tar av.
Ja, sånn fancy
sølvlokk. Og jeg tenkte det var noe, at jeg skulle poppe noe, eller at jeg skulle bli lurt, liksom. Men det var en marsipankake da.
Det ja. Sykt.
Det var veldig hyggelig. Men det en sånn greie som ikke jeg skjønner. Hvis du skal overraske noen, det er ikke noe hate i Spotify, det var tidens fineste dag på en måte. Men hvorfor velger man marsipankake?
Det var jeg også lurt på, men jeg tror det en sånn musikkbransje-greie.
Fordi... Ja, det var sånn der, en gang Sony også hadde sånn, skulle overraske meg med kake. Marsipankake, så tenkte jeg sånn, er det det flest spiser... Det er ikke meningen å hate på det. Det er veldig hyggelig. Men
det er ikke det du bestiller på vakransen, sier du?
Nei, jeg liker jo ikke marsipankake. Så jeg har jo aldri spist den kaka jeg har fått. Jeg tenkte på det. Ja, det er old school.
Husker du, det en sånn film som heter Bare Bea, som er sånn, hver gang noen i gjengen de har fire jenter mister jomfrudommen, så skal de spise marsipankake.
Ja, altså. Det er sitt.
Jeg bare fikk en assosiasjon til det. Men, og så blir de dritleie å spise marsipankake etter hvert. Men,
ja, men det er jo ikke...
Ja, det må jo dere også bli, for det, du har jo fått noen etter
hvert. Ja, nå har det vært noen kaker, men det er ikke noe hate.
Nei.
Bare så det er sagt.
Men du kunne jo godt ha vært champagne, eller...
Ja, eller bare Toro Brownies.
Ja.
Da, ja.
Ja. Det er gøy, da kommer vi med sånn marsipankake til sånn hardcore rappere.
Ja.
Vær så god. Her er vi i Norge.
Ja.
Da tror du det det i USA?
Nei, det tror jeg ikke det.
Men vi må gå litt til starten, fordi jeg prøvde å finne ut hvor det her begynte for deg. For du var jo 15 år da du ga ut Not Gonna Cry, som er en sånn sinnssyk suksess. Men det begynte vel egentlig på Romerike Musikkteater med Annie? Der du spilte Annie?
Ja, eller jo, jeg spilte jo, jeg var jo med egentlig litt tilfeldig. Og det verste av alt var
tilfeldig
at jeg...
Tilfeldig som hovedrollen.
Ja, og det høres jo helt grusomt ut.
Det var min største drøm som barn, jeg skal bare etablere ja. Det med en gang.
Nei, men jeg har jo alltid likt å synge, jeg hadde lyst til å være med på Idol. Når det var sånn der Idol for kids.
Oh, ja.
Det var jo noen få sesonger av det. Men det fikk jeg ikke lov til.
Av foreldrene dine?
Ja. Men det jeg veldig glad for. Jeg kjempeglad for. Og så kan jeg jo forstå sånn der, som forelder at man kan tenke sånn, barnet mitt synger jo fint, men som forelder så skulle du, eller sånn, så tenker jeg det må være veldig dårlig før man tenker at dette her veldig dårlig.
Ja.
For man blir jo, farget av at det barnet ditt, liksom.
Ja.
Det søte og synger og...
Ja. Men de så ikke at du var sånn monstertalent, eller?
Nei, men det var ikke sånn der, jeg gråt ikke når jeg fikk den her, liksom.
Ja.
Nei, det var ikke så viktig for meg. Men i hvert fall så var det jo dette teatret som, jeg har jo spilt i teater, eller sånn musikalteater, akkurat det samme, bare 6 år tidligere eller sånn. Så da var jeg veldig ung. Og da syntes jeg ikke det var så gøy. Så da hadde jeg tenkt sånn, teater er ikke noe for meg. Og så det verste hadde jeg tenkt, når jeg sånn, ja, 7. og 8. liksom, sånn der teaterfolk, det er så rare.
Ja, det er så rart, liksom. Jeg er liksom. Teaterfolk selv, det er, folk er rare.
Ja, sånn, dette er ikke for meg. Og så hadde jeg jo en del venner som skulle spille i det, for det var jo sånn, de trengte dansere, de trengte noen som ikke skulle synge, som bare skulle spille, og så trengte de noen som ville synge, og begge deler. Og så skulle en av mine gode venner på audition for å danse. Og så rett før, så tenkte jeg sånn, faen, jeg drar jeg også, og synger en sang. Jeg har aldri tenkt at jeg egentlig er noen skuespiller, og det trengte man heller for så vidt ikke være i som barneteater. Men dro jeg på audition fordi at jeg ville høre hva noen andre enn mine foreldre sa om min synging, da.
Og da var du 14?
Da var jeg 14. Ja. Eller kanskje jeg var 13. For vi hadde premieren da jeg var 14. Ja, en av de. Men i hvert fall så ble det jo bare, jeg ville bare ha en respons, og så skulle jeg jo ikke være med i det teatret. Og så etter hvert så tenkte jeg sånn, dette var litt gøy, og sånne ting. Så var det flere auditioner og sånn, så det føltes litt seriøst. Og så husker jeg sa til mamma, sånn, jeg har nok lyst til å bli med, så lenge jeg ikke blir et tre, liksom. Som bare står stille i bakgrunnen, ja. Da er det ikke så viktig for meg.
Tre nummer 4 fra høyre.
Ja, og så var det flere og flere auditioner, og så til slutt så fikk jeg rollen som Annie. Og da tenkte jeg, gud, dette må vi jo gjøre. Og det var jo noe av det morsomste jeg har gjort.
Altså, Annie er jo den beste rollen man kan få.
Ja, og det var jo kjempe... Eller, ja, det var jo flere som ikke ville være Annie, for så vidt. Men jeg synes jo det var veldig stas, for det var jo så mye synging og greier.
Det er så fine sanger.
Ja, veldig, og det var en ekte hund. Og... Men det jeg synes var det morsomste var jo det der samholdet. Og at man var sammen hele dagen, og man var slitne sammen, og man satt på gulvet og spiste lunsj, og det var masse øving, og det synes jeg var veldig gøy.
Ja, og så var det noen som kom og så dette her, eller var det... Jeg skjønner at det var masse publikum, men hvordan gikk karrieren din derfra til?
Jo, jeg, rett før premiere, så, eller noen måneder før kanskje, så var jeg på en sånn grillfest med familien. Og det var bare meg og mine søsken som var kidsa der. Det var hos min onkel, som ikke bor i Oslo eller Jessheim eller noe sånt. Og med min mor og familie, men aller mest folk jeg ikke kjente, som var liksom venner av de voksne. Og her var jeg jo da 13-14 da. Og så har jeg alltid likt oppmerksomhet. Mer da enn nå, det skal sies. Men, og jeg likte jo å synge, så da, og det visste jo ja, i hvert fall familiemedlemmene mine. Så de spurte sånn, ja, vil ikke du synge en sang? Det var sånn kidsa gjør noen ganger i voksenselskap. Og jeg hadde jo lyst, men jeg var skikkelig sånn, nei, jeg vil ikke.
Nei.
Så min bonusmamma, stemor, da, står, jeg har sett videoen, hun står rett bak meg, sånn, holder meg på skuldrene mens jeg står der og synger, da, for jeg synes det var... Skikkelig skummelt. Og så får jeg vite i ettertid at han som satt på karaoke-varianten på speakeren, det var sjefen i Warner Music.
Oi.
Og da tenkte jeg jo ikke, det høres kanskje rart ut, men da, jeg tenkte ikke i det hele tatt sånn her, nå, dette er min sjanse til å bli artist, liksom.
Sjefer i plateselskap hører jo mange folk synge, og det er veldig sjeldent noe skjer.
Ja, og jeg tenkte jo, og jeg hadde jo lagt egentlig litt fra meg.
Og hva er sannsynligheten for at du synger en grillfest på platekontrakt, liksom?
Ja, det er bare helt
sikkert. Det er jo...
Og så merket jeg jo... Nei, og jeg merket jo når jeg var ganske ung, sikkert liksom 8 år, at sånn, åja, alle dere vil også bli popstjerner. Og da skjønner du at det var sånn, åja, det er ikke sånn som skjer med hvem som helst. Vi finner på noe annet. Så jeg hadde lagt det fra meg, men jeg synes han var så kul, fordi han jobbet jo med alle jeg hørte på, og alle jeg elsket. Så jeg ventet til han, til det hadde gått litt med tid, han hadde drukket en øl til, liksom. Og så gikk jeg bort til han, og så sa jeg, er det du som jobber i Warner? Og så satt jeg meg ved siden av han, og så stilte han bare masse spørsmål. Om hvordan det er sånn, hvordan funker det og det, og kjenner du de og de, og har du vært der, og har du sett det? Og han hadde jo bare gjort alt jeg synes var dritkult. Og så var han sånn, vi må si ifra hvis det en konsert vi drar på, eller sånne ting. Og jeg tok jo han veldig seriøst. Og han sa jo også litt ut på kvelden, ja, du kan jo komme innom kontoret og titte litt, liksom, for gøy da. For jeg kjente også en annen som jobbet i Warner. Og jeg tok jo det seriøst. Dagen etter la jeg en tid på Facebook. Dagen etter det så sendte jeg, eller kanskje samme dagen, sendte jeg en melding. Hei, jeg har fri på tirsdag. Kan jeg komme? og det passet. Så da tok jeg toget inn til Oslo. Og fikk titte på kontorene og fikk litt merch. Og syntes bare det var jævlig kult.
Kødder du så sykt gøy?
Ja, det var veldig gøy.
Det sier ikke at folk kan... Det er ikke mange som får gjøre det.
Nei, det var jo superstas.
Ja, det er ingen... Altså, de gidder ikke å ha masse meg, folk der.
Nei, det var...
Det er men dritsvart.
Men han har vokst opp med min mor. Så du kan det var en tjeneste. Og så tok han, og så fikk jeg bli med på noen konserter og sånne ting som jeg syntes var dritgøy, så klart. Og så etter hvert så var jeg litt sånn, jeg har jo ikke noe mer å si til han fyren her, liksom. Eller sånn, ta meg med på flere konserter, men jeg ville jo ikke si det. Så tenkte jeg, hvordan kan jeg holde kontakten oppe? Og så har han noen barn som er litt yngre enn meg. Så jeg inviterte dem på Annie, da. For å holde kontakten oppe. Men etter Annie så fikk jeg en lang melding av han, hvor han lurte på om jeg ville dra i studio og prøve å synge. Okay?
Fordi han hadde vært og sett.
Fordi han var også på Annie. Oi. Så det er mange tilfeldigheter her, føler jeg.
Nei, det er ingen tilfeldigheter her, hører jeg. Det er, vet du hva? Jeg skjønner da, han hadde jo selvfølgelig ikke, eller jeg tror ikke han hadde signet deg hvis han bare hadde kommet og hørt deg. Og det er ikke fordi du ikke er god til å synge, men det er veldig mange som er det.
Mm-hmm.
Men for å være artist, så må du jo være veldig mye mer enn bare en god vokalist, da. Ja. Så han så jo en jente som er så jævlig sulten og god
så skamløs.
Ja, det må jo være litt skamløs hvis du har lyst til å gjøre noe da. Hvis du ja. Skal få til noe, så må man jo på en måte legge ego litt til side og være sånn, ok, du har noe jeg vil ha, bare gå rett bort og si det liksom.
Ja, men jeg føler meg at det var tilfelligheter fordi at jeg ikke hadde en sånn baktanke om noe sånt.
Nei. Det var ikke sånn, yes. Det han gjorde var kult, og ja, du var helt ærlig på det. Og så bare, du lever i en verden jeg vil inn i, liksom. Ja. Og så, i tillegg kunne du synge. Men han ble nok ganske fascinert av pågangsmotet ditt, og at du var så åpen og sulten på denne karrieren din.
Ja, kanskje. Ja.
Ja, det er ikke noen tilfeldigheter her.
Herregud.
Men jeg skjønner jo at man har lyst til å si det, fordi...
Ja, det føltes i hvert fall sånn. Men etter det, i hvert fall, så... Så dro vi i studio i Asker. Og så fikk jeg synge på en Emilie Nicolas-låt som ikke er sluppet. Og så skulle jeg liksom prøve å gjøre det på min egen måte, og det ble jo ikke noe særlig pent, men jeg husker. Men etter det så fikk jeg dra i session med Skinny Days. Og da skrev vi Not Gonna Cry. Oi. Så ting skjedde jo veldig... Fort, i hvert fall når jeg ser tilbake på det nå. Jeg var sikkert ekstremt utålmodig back then.
For det var med å skrive den.
Ja.
Shit.
Men altså, på en helt annen måte enn jeg ville skrevet en låt i dag da. Det var jo min første session i mitt liv på en måte. Og det er jo bare en helt sinnssyk følelse å få være i et studio. Og så føler man seg jo gjerne litt sånn der... Eller jeg kjente jo på i noen år at alle mine ideer er så dritt i forhold til deres. Fordi dere er voksne mennesker som har gjort dette i... Altså, lenger enn jeg har levd.
Ja, på en måte er det jo litt fint at ikke en 15-åring kom og kan gjøre alt bedre enn folk som har gjort
det. Det hadde ikke vært bra.
men jeg synes jo den teksten er veldig fin, da. På Not Gonna Cry.
Ja.
Det er jo mange ting som er så sykt relaterbart, både for 15-åringer, men også når man blir litt eldre.
Ja.
Som er litt sånn... jo. Ja, følelsen av å føle seg dum, og det vi driver med, og... skal ikke gråte for deg. Ja. Det synes jeg var kjempefint.
Takk.
Herregud, og så slapp du den, og hva skjedde da?
Da ble den ukeslått på P3.
Intet mindre.
Intet mindre.
Så først var det sånn, å, der han, det var Leif, ikke sant, sjefen i Warner.
Nei, det var Guttorm.
Guttorm. Og ja, han var sjef i Warner da. Mm. Herregud, selvfølgelig, han manageren din. Ja. Ja.
Så han jo, det jo veldig hyggelig. Han jo den første jeg møtte noen gang i musikkbransjen. Og har vært manageren min ever since. Så nå kjenner vi jo hverandre veldig, veldig godt. Og det superhyggelig.
Ja, så koselig.
Og da det jo ekstra gøy at man går fra grillfest til Spektrum sammen, da.
Det veldig stas. Herregud, dere har gått hele den lange veien fra Gjessheim til Oslo. Ja. Men dere har jo tatt noen pitstops i Tyskland og overalt.
Ja.
Det. Herregud, så koselig.
Mm.
Og det sikkert litt fint for familien din nå, som ikke hadde så lyst til at du skulle bli superstjerne som barn. At ja. Du har en de kjenner godt da, som de kan stole
ja,
på.
Ja, 100%. Jeg tror de har satt veldig pris på det.
Herregud, så koselig.
Ja.
Og da har du alltid en sånn supersterk støtte.
Ja.
Åh.
Det er sånn at vi var jo i et møte bare tidligere i dag. Og det er ikke så ofte jeg vil si at vi sitter i et møte med noen som vi... Altså, vi treffes fordi vi lurer på om vi skal jobbe sammen, samarbeide om noe. Ikke artister, da, men andre ting. Så er det ikke så typisk meg å si sånn, ja, men dette føler jeg er veldig bra, og dette er jeg veldig fornøyd med, så vi sier ja takk hvis du har lyst. Men i dag gjorde jeg det. Og det var jo sånn, vi snakket om på vei hit, at sånn, jeg trenger ikke fortelle ham hva jeg tenker engang, han bare ser på blikket mitt. Om det er ja eller nei, om det er dette skjer ikke, eller om det er liksom, oh my god, dette må vi gjøre.
Fordi så det dere jobber så sykt tett.
Ja, så ja. Det er jo en veldig, jeg synes det er noe jeg setter veldig høyt da, å jobbe med folk som kjenner meg så godt, og som jeg oppriktig føler er familie, liksom.
Har han fortalt om hva han tenkte, da du kom bort da han på grillfesten?
Det har han sikkert gjort, men jeg husker ikke hva det var, men jeg kan jo tenke meg at når jeg skulle synge, eller når jeg sang på den grillfesten her, at det var litt sånn... Ja, det er som du sier, de hører jo folk synge hele tiden. De blir jo tilsendt ekstremt mye musikk. Sjekk ut dette. Og sikkert også blir ofte satt i en situasjon hvor det litt sånn... Jeg kjenner noen som er så bra, dette må du sjekke ut, dette må du høre på. Som sikkert... Eller jeg kan se for meg at det også gjør at når du først er i en sånn sosial setting med venner,
mm.
Så du driter litt i det, eller sånn der, det er ikke da du sitter og hører etter om dette er noe du skal jobbe med. Jeg tror ikke det er i tankene dine, liksom.
Nei, jeg tror også du kunne liksom vært Ariana Grande og stått der og sunget, og så hadde man kanskje ikke brytt seg så mye, men det at du er så på, tror jeg jo avgjorde ganske mye.
Ja, hvis ikke hadde vi sikkert ikke møttes noen gang igjen.
Nei, men det er bra. Mm. Det er, tenk så mange som gir opp da, etter å ha fått et avslag, eller en... Ikke fått svar på en mail, eller... For det er jo en stor del av livet til folk som har lyst til å bli artister eller skuespillere eller noe. Så man må prøve og prøve og prøve og prøve.
Ja. Jeg ser tilbake på de årene og tenker bare... Herregud, jeg hadde jo en enorm selvtillit, på en måte. Uten at jeg hadde fortjent den på et vis, eller sånn der. Jeg har oppriktig bare vokst opp og tenkt... uansett hva jeg har lyst til, så kan jeg få til det. Og så blir man litt eldre, og så kjenner man at alle har noen begrensninger. Men jeg tror jo at hvis jeg ikke hadde hatt det synet på ting, da, og hvis jeg ikke hadde tørt å tenke at så klart kan jeg få til whatever, så og ikke bare med musikken, for jeg har aldri tenkt sånn der, eller kanskje når jeg var 7-8 år, jeg skal bli neste Beyoncé, liksom. Men det der å tørre å prøve i det minste, da. Jeg tror hvis ikke jeg hadde hatt en selvtillit, så hadde jeg aldri... Ja, da hadde jeg pratet med han. Da hadde jeg aldri sunget der, eller blitt med på Annie, eller whatever.
Det tror jeg vi også er veldig glad for at du gjorde. For vi har jo fått masse bra musikk ut av det.
Ja, så hyggelig.
Så det har vært så bra. I fjor så var du jo med på Hver gang vi møtes.
Mm-hmm.
Og da, tror jeg, en dag du hadde 20 låter på topp 200 eller noe.
Oi, herregud!
Ja, det er veldig...
Ja, det var jo veldig
hyggelig, da. Det er veldig mye,
ja.
Satt og så på det bare, what the fuck? Det Jesus. Og da, 20 år gammel liksom, det veldig imponerende.
Ja, takk.
Apropos guttene da, så spurte jeg liksom han om det var noe han tenkte på som vi burde snakke om. Mm-hmm. Og han var sånn, jeg lurer litt på hvordan det hva hun tenker om at jeg har tatt hele ungdomstiden hennes.
Oi, det et godt spørsmål.
Ja,
hvorfor har han ikke spurt meg om det? Må jeg gjennom deg for å svare på det, liksom?
Det så fint at jeg kan ta den samtalen mellom dere.
Ja.
Ja, for det som skjer jo at du begynte å jobbe profesjonelt veldig tidlig, og da er det jo en liten ungdomstid som forsvinner. Ikke liten, det en stor del av ungdomstiden din som forsvant.
Jeg har nok ikke følt, eller jo, jeg har følt at jeg har gått glipp av ting. Men så har jeg jo skjønt i, ja, kanskje som regel i ettertid, da, at det jeg holdt på med når jeg da gikk glipp av noe, eller ga meg mer nå enn det andre ville gjort. Som for eksempel, når jeg gikk på første klasse på videregående, og jeg hadde aldri vært på klassetur før noen gang. Og vi skulle på klassetur til England, og det var liksom så fett, og alle gledet seg, og det skulle bli så party, liksom. Men det fikk jeg ikke blitt med, fordi jeg skulle på Skavlan i stedet.
Så at jeg ler, det så sykt.
Ja. Og nå tenker jeg sånn, jeg er ganske sikker på at jeg fikk mer igjen for Skavlan enn for den klasseturen. Men når du liksom 15-16 år, så vil man jo, eller jeg ville i hvert fall være med på alt da, og følte at jeg gikk glipp av liksom de viktigste tingene og sånne ting. Men jeg ser tilbake på det og tenker at jeg føler jo at jeg har hatt en ungdomstid, og at jeg har gjort mye forskjellig for min del. Jeg vet ikke om det lov å si, men for min del så var det kanskje, eller det var ikke helt jævlig for meg, for mine private ting, at korona kom. Og så klart var det jo helt jævlig for folk som mistet noen og ble veldig syke, men hvis jeg skal bare tenke på min ungdomstid på en måte, så hadde jeg det ganske greit da. Fordi at da måtte jeg være hjemme. Og jeg fikk plutselig tid til å være masse på skolen. Og ja, jeg fikk jo ikke truffet så veldig mange. Men jeg var i hvert fall tilgjengelig da.
Ja.
Og den perioden det var lov å gå på skolen, så jeg jo vennene mine hver dag. Så da følte jeg at jeg fikk liksom hentet meg inn litt. På sånne ungdomsteite ting.
Hva gjorde du da?
Nei, det var ikke lov å gjøre så mye, men det var jo egentlig bare å få lov å ha en sånn vanlig hverdag hvor du går på skolen og du treffer de, og man snakker sammen hele tiden, og hvis det skjer noe så kan du bli med, og sånne ting. Så var det jo ikke det at jeg var borte konstant, men jeg var ganske mye borte fra skolen, for eksempel.
Ja, du har fullført videregående?
Ja.
Ja. Det er imponerende da, ved siden av den karrieren.
Ja, det er jo, jeg var jo helt superheldig. Jeg gikk jo på Vang, ja. Som jeg kommer til å snakke om til jeg dør. For den skolen synes jeg var helt fantastisk.
Ja, for det er jo så bra, for jeg har mange artister her som har, Marcus Martinus og Emma Gunnarsen har jo snakket litt om at det har vært vanskelig å gjøre skole ved siden av, fordi jeg har reist så mye. Og det har vært sånn her, men det er jo så godt tilrettelagt for idrettsutøvere. Og Vang er jo en skole for idrettsutøvere, hvor man skal kunne konkurrere på toppidrettsnivå og samtidig fullføre skolen.
Mm-hmm.
Og da, men hvordan fungerte det for deg? For mens alle andre er og trener, var du i studio?
Nei, Vang har jo en studiespeslinje.
Oh, ja.
Det er bare to klasser? Nei, kanskje tre klasser per trinn. Men på idretten så er det jo veldig mange klasser. Så det er på en måte bare en liten del av skolen. Og jeg tror vel at det i utgangspunktet er for de som er skikkelig på karakterhunten.
Yeah.
Som var sånn der, jeg vet at jeg skal bli lege.
Yeah.
Det var i hvert fall inntrykket mitt, og det er jo, de har jo, det var ganske mange elever som gikk ut med 6 i snitt da.
Oi.
Så det var veldig smarte folk som gikk der. Men det var egentlig litt random. Jeg hadde jo lyst til å bli fotballspiller en gang i tiden også. Og da drømte jeg om å gå på Vang.
Ja.
Så jeg har alltid liksom siklet litt på Vang og kommet meg til byen og det var så mye med det som var så kult.
For Vang midt I sentrum og
ja. Så. Ja. Så det var bare det drømmen liksom. Men så la jeg frem av fotballkarrieren og så var det vel helt tilfeldig, for jeg har ikke hørt om at andre artister har gått på Vang. Men siden det en privatskole og de gjør det de gjør for idrettsutøvere, så dro vi jo egentlig bare på møte hos de. Og de var helt sånn, dette kommer til å gå kjempebra, og du bare får så typ bra. Samme opplegge som idretten, og så blir dette helt topp. Ja, det ble det jo.
Shit, men da kan jo egentlig flere artister gjøre det samme da.
Ja, ja, det anbefalt det, men det jo, det krever jo litt, og det samme gjelder jo for de som går idrett der da, det krever jo litt sånn arbeid på egen hånd. Du må jo gjøre typ det samme som de som på skolen, for du må jo ha like mye grunnlag for karakterer eller sånne ting. Bare at du gjør det på flyplassen og på hotellrommet og sånne ting.
Ja, det krever hard disiplin.
Jeg hadde tentamen en gang på O'Leary's på en flyplass et eller annet sted. Og det gjør noe med konsentrasjonen og ha den musikken og fotballkampen I bakgrunnen og sånn. Men det gikk.
Det litt Hannah Montana lifestyle.
Ja, det høres nok kulere ut enn det jeg følte at det var da.
Shit. Ja, det sykt. Men da du føler ikke at du har mistet ungdomstiden?
Jeg føler... Nei, jeg vil jo ikke si det egentlig, fordi at jeg har jo valgt dette selv. Ja. Jeg har aldri fått beskjed om hva jeg skal gjøre. Jeg har jo bare gjort ting jeg har hatt lyst til. Og I perioder så har jeg syntes det har vært skikkelig kjipt. Holder på hvorfor alle dager gjør jeg dette. Jeg vil bare henge med alle de andre og gå på skolen. Og jeg synes I perioder at det var ekstremt stas å være på skolen. Og at det nesten ble litt sånn, herregud, du her I dag? Du fikk liksom litt oppmerksomhet hver gang du var der, for det var ikke så ofte. Og jeg synes det var skikkelig stas å se vennen min igjen. Og så synes jeg det var kjempeskipt når ikke jeg fikk bli med til England, og når ikke jeg fikk bli med på hytteturen til Trysil med klassen, og du bare får snapper, og så sitter du I Tyskland og skal spille en showcase. Der og da så tenker du at det mye fetere å være på hyttetur.
Ja, fordi da det jo den showcasen, ser kanskje litt fett ut på bildet, men... Hvordan ser det ut når man der, liksom? Det masse voksne folk.
Det masse voksne folk, og mange av de har vært veldig seriøse. Og
det midt I lunsjen, liksom?
Ja, eller på ettermiddagen, eller... og så har de kanskje ikke hørt... kanskje du spiller den showkissen fordi du helt ny, fordi typ, det jo ikke noe sånn vild konsert.
Nei, ofte. Så det bare for at folk som på jobb skal vite hvem de sender ut, eller...
Ja, typ, møter, eller ja, du kan dra til plasselskapet I et annet land og bare spille for de. Og,
ja.
Men jeg, altså jeg jo veldig klar over at jeg har hatt det veldig, veldig gøy og gjort ting som jeg ikke hadde fått gjøre hvis jeg hadde en helt sånn normal ungdomstid. Og så føler jeg jo, eller jeg følte nok fra ganske sånn tidlig av at det var veldig naturlig for meg å henge med for eksempel bandet mitt som ganske mye eldre enn meg. Det føltes ikke veldig unaturlig. Og jeg synes det var digg å ha ganske mye ansvar. Og jeg flyttet ut når jeg var 17, og synes det var helt topp. Jeg ville jo flytte ut når jeg var 12, liksom. Så, ja. Nei, alltid altså føler jeg at jeg har fått mer enn jeg har mistet, på en måte. Og så skjønner jeg jo at når jeg skulle være russ, og jeg hadde så lyst til det, det var livets høydepunkt, på en måte, så har du gjort det, så var ikke det så fett. så.
Ja, for det vel noen ting du har gjort som du har sånn, som kanskje har slått den hytteturen og England-turen.
Ja.
Hva vil du si har vært det kuleste?
Jeg tror noe av det som jeg synes det beste med jobben min at jeg jobber med mine beste venner. Og den tiden vi har sammen. Du blir kjent på en helt annen måte. Man bor sammen, man har så mye reisetid og... og man jo når du liksom hvis du på turné da, livet skjer på en måte, du kan være kjempeleida, du kan være kjempeglad og du fanget inne på en buss med alle disse menneskene man kommer veldig tett på og da at vi, de har jo vært bandet mitt siden 2019 så vi kjenner hverandre så godt så bare å ha det ja, alt som skjer imellom konserter og sånne type ting jo noe av det jeg synes det morsomste at vi har det så gøy sammen det som å ja, ikke være på backpacking kanskje, men være på busstur med dine beste venner liksom.
Ja, det høres jo litt gøy ut da.
Ja, og det jo gøy å få lov å reise og se nye steder og spise dritbra mat.
Ja, ja, få marsipankaker og Spotify eller sånn.
Ja.
Ja, det må være litt stas.
Ja.
Ja,
jeg synes jo det.
Ja, det skjønner
jeg. Men det noe med, som på en måte litt sånn vanskelig å snakke om uten at man kanskje høres utaknemmelig ut eller sånne ting, men sånn som når Not Gonna Cry kom, og det ble ukas låt på P3, så var jo det kult, men du har jo ikke rukket å slippe masse låter og håpe at den blir det. Jeg visste jo ikke at P3 hadde ukas låt.
Nei.
Og så når det blir liksom ditt første møte med å slippe musikk, så er det sånn alle gangene det ikke blir ukas låt, så betyr det at låten er skikkelig dritt.
Ja.
For det var jo det første du opplevde det, på en måte, så...
Ja, det mange artister som jobber i mange år for å få det
ja, til sant? Å skje. Og det skjønner og det man jo første. Ikke.
Nei.
Det forstår man jo ikke når man er så...
Det var din andre session i ditt liv, og det var den første låten du slapp.
Ja. og da skjønner man jo ikke på en måte hvor kult eller stas det er, da.
Den første audition du var på, så ble du enig.
Faen meg.
Ja, det er jo stort, da. Men ja. Har du... Og du har jo opplevd helt sinnssykt mye suksess i ettertid også, med alt av hver gang vi møtes og alle låtene dine. Men har det vært... Eller hvordan var liksom første skuffelsen etter Not Gonna Cry?
Oi, det husker jeg egentlig ikke. Jeg tror jeg synes det var litt vanskelig å liksom... jeg synes jo ting var veldig stas og sånn, men jeg synes nok det var litt vanskelig å gå på ungdomsskolen på Jessheim, og så... Plutselig så skulle jeg være artist. Og alle vennene mine var litt sånn, hva er det du driver med, liksom? og at jeg følte at det ble litt sånn, det stemte ikke helt overens med at plutselig så skulle jeg, Emma, i 9B, bli artist. så jeg tror nok at jeg syntes at ting var veldig stas for meg selv, og syntes jeg det var litt kleint for de rundt meg, for til vennene mine, og jeg følte vel at jeg ble liksom, noen ganger ble dritig ut av enkelte da, sånn, ikke mine nærmeste venner, de har alltid vært superstøtten og sånne ting, men når du bor i en liten by, det er faktisk en by, ja. Og plutselig så skal du slippe sanger på Spotify, og folk klarer kanskje ikke å se for seg, og ingen vet hvordan dette blir, på en måte. Så var det sånn at du kunne gå i gangen, og folk begynner å synge etter deg, eller folk er sånn, ja, syng da, du blir satt ja. I sånne ubehagelige situasjoner.
Å skille seg ut på ungdomsskolen er jo ikke det.
Det var ikke så fett. Jeg husker ikke hvorfor jeg begynte å snakke om det, egentlig.
Nei, men jeg skjønner.
Jeg var skravler i vei.
Ja, men er ikke det bra? Men jeg skjønner at det var litt rart. Og så, liksom den ene siden av livet ditt, så jobber du med superprofesjonelle aktører, du er liksom ute med Skin the Day, så møter masse kule produsenter, og du får et band.
Det var liksom... ingen av mine altså venner på ungdomsskolen som jeg tror skjønte noe av hvem jeg hang med, og hva jeg drev med, og sånne ting. Og det kjenner jeg jo veldig godt, men det ble en ganske sånn stor distanse mellom meg på jobb og meg privat, for jeg synes rett og slett at det var kleint, da.
Ja.
Enkelte ting, liksom. Hva tenkte jeg? Jo, og så var det jo ikke sånn, jeg gikk på ungdomsskolen, og da hadde sluppet Not Gonna Cry og sånn, så var det ikke alle lærerne synes at det var så fett. For jeg kunne for eksempel spørre, kan jeg få gå et kvarter før, eller 20 minutter før fra siste time, fordi at jeg skal ha session i Oslo, og toget går en gang i halvtimen, og det tar 45 minutter hjemme her. Da var det jo, det kan hende det har skjedd en eller to ganger at jeg fikk lov, men som regel så var det skjer ikke, liksom. Og jeg husker at vi hadde en sånn runde i klasserommet på en sånn utdanningsfag, hvor du skulle finne ut av hva det ville bli, og sånn. Og folk svarte de villeste ting, og når jeg svarte artist da, så var liksom ikke det. Så fikk jeg tilbake at det går ikke, liksom.
Det gjør man ikke.
Nei, sånn, det skal så mye til at du burde finne på noe annet, liksom. Og jeg fikk jo karakteren 2 i musikk.
Nei!
På ungdomsskolen. Så,
hæ? Ja. Hvorfor det?
Jeg tror jeg fikk det dårligste i hele klassen.
Well, look at you now.
ja, det ikke så farlig for meg nå lenger, men det liksom, faen altså. Jeg følte det bare var en sånn der, finn på noe annet. Ta, her har du den toeren her, så finner du på noe annet.
Men hvordan det mulig? Du har først sluppet en låt du har skrevet selv, på, og så ble ukas låt på P3, og så har det blitt en synssyk suksess, og så...
Fikk jeg toer i musikk. Ja, ja, nei, jeg lo nok litt av det da, og jeg kom jo inn på Vang med liksom karakteren mine til jul. Så det siste halvåret på ungdomsskolen, så går jeg jo litt bengen på en måte, eller sånn der... Da kunne jeg le at jeg fikk den toeren i musikk. Men jeg har jo tenkt litt på det etter. Hvorfor faen fikk jeg det? Jeg synes jo det var litt, litt rart. En toer?
En litt sjalu lærer, kanskje?
Kanskje.
Ja, det høres jo sånn ut, for du kan jo musikk.
Men jeg, det var sikkert fordi jeg spilte piano, og jeg ikke noe god på piano.
Ja.
Jeg sang Stay With Me, eller noe sånt. Og spilte piano. Jeg tror jeg dreit litt i det. Jeg tok det sikkert ikke så seriøst. Og så jeg husket det som om det var så ekstremt dårlig gjort å gi meg en toer. Men kanskje jeg fortjente det.
Nei, det kan jeg ikke se for meg.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du ble signert i Tyskland nå.
Mm.
Hvordan var det? Følte du at presset ble større da?
Ja... Jeg følte vel det, men jeg følte jo også at jeg ikke kunne si det til noen.
Mm.
Fordi at jeg var jo klar over at jeg var ung, og var liksom redd for at mor og far skulle bli litt sånn, kanskje vi skal vente litt med dette. Så jeg husker at jeg syntes det var vanskelig å si helt ærlig at nå får jeg litt backhand over dette. Men så tror jeg nok at jeg også var ganske sånn der... Herregud, de vil jo signere meg nå. De kan ikke forvente at jeg skal bli en helt annen variant etter jeg har skrevet navnet mitt her, på en måte.
Du klarte å tenke det?
Ja.
Det veldig rasjonelt. Det jo sant. Sånn, de signerte den de ville ha. Eller sånn,
ja, og så skjønner jeg at de, når man 15, så sånn, de tenker jo så klart at, at jeg skal utvikle meg og sånne ting, men de må jo ta meg som jeg er også. På en måte. Så jeg synes nok at det var aller mest ja, jeg synes vel det. Men da også var det sånn. Det er jo sånne ting som man har vært igjennom med bandet sitt, at de kunne jeg jo gjerne snakke med om hvordan jeg følte det. For de var jo unge og fete, og de kom ikke til å si det til noen musikk jeg ville det, på en måte. Og da når man har vært igjennom noen sånne runder hvor man bare kan fortelle alt om man stoler på hverandre, da blir man godt kjent.
Ja.
Så det er hyggelig. Så jeg følte jo at jeg hadde en stor støtte i de, og vi var jo den dagen vi signerte kontrakten i Tyskland, så dagen før hadde vi spilt en showcase. Og kvelden før vi skulle signere, da, altså etter denne showcasen, så kjente jeg bare sånn, Gud, hva er det jeg holder på med? Hva er det jeg gjør nå? Hvorfor er jeg i Tyskland og har spilt en showcase? Og hva om pappa kommer i morgen? For jeg var ikke gammel til å signere den kontrakten en gang. Og bare, hva er det som skjer? Og da husker jeg at jeg bare, jeg tror jeg kanskje hadde type panikkanfall, liksom, ble superstresset, og ringde Carl Victor og bare, du må komme. Og da sa han og trøstet meg helt til det gikk fint igjen. Og det har han nok ikke sagt til noen. Så det er veldig, jeg føler meg veldig trygg på at jeg kan stole på den gjengen, og at vi vet at vi tar vare på hverandre.
Å, så fint at du har den støtten.
Mm.
Jeg skjønner, du står jo litt i sånn dilemma der. Du dritstresset, det et sinnssykt stort press på deg. Og det ganske mye penger i omløp, og folk begynner å få forventninger. Og så vil du ikke si det til foreldrene dine, fordi du redd for at...
De skal si sånn, da må vi vente.
Ja, skal ta det vekk fra deg. Mm-hmm. Og man vet jo aldri om man får det tilbake. Det jo ikke sånn at du kan... permittere deg fra den kontrakten.
Ja, ring meg om 3 år, liksom, så får vi se.
Ja, det,
det skjer jo ikke.
Hvis du skulle sagt til managementet, så kanskje de også hadde sagt, ok, da er det for tidlig, liksom, vi må bare...
Ja, og kanskje ikke de hadde sagt til noen av dem, men man tenker jo det, og det kan godt hende de hadde gjort det.
Ja.
Så da var det fint å ha noen, og det var jo, det her var jo ikke en sånn bekymring jeg hadde lenge.
Ja.
Men du vet sånn, noen ganger hvis du stopper opp, og så tenker du sånn, hva skjer i livet mitt nå, liksom? Mm. Eller sånn der, det føles ikke ekte. Fordi det er et eller annet du har drømt om som skjer. Og så bare sånn, hæ? Er det mulig? Er vi virkelig her? Og så blir det bare overveldende, liksom.
Jeg kan ikke forestille meg hvordan det er.
Nei, det var jo litt vanskelig. Man tror jo ikke på at man... For det blir jo sånn der... I perioder så har jeg nesten følt at jeg ikke har levd mitt eget liv, på en måte.
Mm.
At det skjer så mange ting som man... Man klarer ikke ta det helt innover seg. Eller man
det er sånn dissosierer.
Det føles så voldsomt å ta det innover seg også, så man bare blokker det litt ut. Og så bare ser man hva som skjer, liksom. Ja, og så plutselig så kommer det jo over deg. Og da kan det jo føles veldig, veldig overveldende.
Ja, har du noen gang blitt starstruck av noen?
I hvert fall i starten.
Ja.
Da synes jeg jo alt var jævlig kult. Jeg ble starstruck bare av å se mikrofon. Jeg synes jo alt var fett. Men det var en gang jeg var i et studio i Stockholm. Da var jeg vel 16 kanskje, eller noe sånt. 15-16. Ja. Og det var et dritfint studio. Det var sånn, typ på brygga liksom i Stockholm. Jeg var der med Ole Torjus og Eivind Helgerø og sånn.
Som er produsent eller musikere?
Ja. Ja.
Tilfellet lytteren ikke vet hvem Ole Torjus
og Eivind er. Cezinando
ja.
Og Gabrielle sånn. Men jo, så kommer det. Jo, det var vel en litt sånn treig dag, sånn jeg husker det. Jeg synes det var skikkelig vanskelig å komme i gang. Og var liksom, faen eller liksom, det er sommerferie. Jeg er i Stockholm her, alle vennene mine er hjemme. Litt sånn. Og så kommer det en gammel mann inn. Rett etter at vi på en måte har begynt, og det er en god flow her, og spør sånn, kan jeg låne studio i 15 minutter, eller kan jeg et eller annet sånn. Og jeg ble jo litt sånn, herregud, er det mulig liksom? Vi har jo leid det studio her, og du kan, hvem er du liksom? Du kan ikke bare komme inn og ta deg til rette her liksom. Og akkurat nå er det vårt studio, og ja. Og ble litt irritert da. Men så synes jeg det var veldig rart, for det var ingen av de andre som reagerte, eller ble irriterte. Alle var sånn, ja, helt greit. For det viste seg at det her var han der, Benny Andersson fra ABBA.
Ja, det var akkurat det jeg tenkte det måtte være noe fra ABBA.
Det var han fra ABBA, og det var jo hans studio. Som var bare enda verre. Han eide studio, og jeg var sånn, åh, din jævla gamle gubbe, liksom. Kom deg, nå jobber vi. Og de var sånn, vet ikke hvem det er. Så da... ble jeg jo stum. Og så fikk jeg jo dårlig samvittighet, så jeg sa jo unnskyld til han etterpå. Så da spanderte han lunsj på oss, da for at han fikk låne sitt eget studio i 15 minutter. Å, herregud. Så da, jeg ble ikke starstruck, men da ble jeg sånn flau. Sånn der, hvem tror jeg at jeg er?
Å, det er så, veldig gøy. Ja.
Stakka, Benny.
Men det er jo ikke alle som blir kjent igjen han nå.
Men, nei, altså, nå hadde jeg kjent han igjen, men jeg kjente han jo ikke igjen i det hele tatt.
Det er jo fordi du har spesielt
mann. Han var jo litt kul og
ja, det ser jeg
søt
på meg.
Gammel mann, liksom. Men det var litt irriterende da. Kom inn her.
I sitt eget studio.
Ja. Det var han fra ABBA, ja. Ja, ja.
Hvordan ser studioet hans ut?
Dritfint, svært.
Ja, det tror jeg på.
Nydelig beliggenhet.
Ja.
Veldig bra.
Ja. Har du eget studio?
Nei. Jeg produserer jo ikke,
nei,
og jeg klarer jo ikke å spille noen ting.
Spiller du ingen instrumenter?
Jeg har tatt pianotimer flere ganger, men jeg har ikke kommet noen vei.
Revenge for den toeren i musikk?
Jeg prøvde på det. Det var jo, jeg ble jo, jeg følte at jeg på en måte ble dårligere og dårligere mellom hver pianotime. Så det var skikkelig flaut å komme tilbake. Jeg hadde ikke øvd noen ting, jeg synes det var ikke kjedelig.
Ja, det er veldig kjedelig å øve. Jeg har spilt piano i mange år, men jeg øvde aldri mellom timene.
Nei, kjempekjedelig. Og så tror jeg at jeg gikk inn i det med sånn der, ah, nå skal jeg lære meg mine egne sanger. Og så begynte vi med sånn der barnesanger og sånn der viser og sånn. Hallo, det var ikke det jeg ville spille.
Kan vi spille Not Gonna Cry?
Ja, ja, jeg var sånn. Ja. Så, ja. Nei.
Ja, det var jo litt morsomt da. Ja. Herregud. Har det skjedd noen gang at du har kommet inn i et studio, og så er det ingen som har kjent igjen deg? Eller sånn, eller hvor du har blitt irritert for noen ikke har kjent deg igjen?
Nei, jeg tror jeg aldri har blitt irritert for at ingen har kjent meg igjen.
Nei.
Det har jeg nok ikke reagert på.
Nei.
Nei, det synes jeg kanskje egentlig er bedre enn...
Ja, enn at de kjenner deg igjen.
Ja, men hvis man er i et studio, så er det, hvis jeg, da er det jo gjerne norske folk i musikkbransjen, så da er det jo litt rart om man aldri har hørt om hverandre, på en måte.
Ja, det er sant.
Kanskje?
Ja.
Eller at man ikke kjenner hverandre.
Du vet, Martha har jo en egen serie på TV2, fordi kameraene følger henne, og vi får liksom bli med inn i livet. Og så skal hun kjøre opp til slottet, og så står garden foran, og så sier de, ja, har du en avtale? Hun bare, ja, jeg skal møte Kong Harald. Ja, hvem er du? Hun bare... Jeg heter Martha. Martha Louise.
Jeg skal møte pappa, burde du da.
Og det er så... Jeg bare følte det var årets tredje øyeblikk. Og han i garden bare, ja, skal vi se Martha Louise? Å oh, ja, unnskyld! Hei! Har du en avtale? Jeg skal hjem.
Ja.
Det var så gøy, så sier hun, jeg er utenfor Slottsparken. Og for meg er det Slottsparken, men for henne er det hagen.
Ja, men hun bor jo ikke der.
Nei, men hagen til foreldrene da.
Ja, ja.
Sykt. Sant. Å, herregud. Men jeg tenkte at du fikk to i norsk, og så ble du kåret til årets artist.
To i musikk, ja.
Hva sa du? Ja, nei, to i norsk, sa jeg det.
To i musikk. Ja.
To i musikk, og ble kåret til årets artist av Petre. Petre Gull.
Mm.
Fikk du lyst til å sende bildet til læreren?
Nei. Nei. Men jeg kjenner jo at sånn... Den toeren er ikke så viktig lenger, på en måte. Det ordnet seg.
Ja, det ordnet seg.
Så, nei, men det synes jeg jo var sykt stas.
Ja, herregud.
Mm.
Men hva er liksom, synes du prisene er mest stas, eller talene på Spotify? Eller, for alle de er jo liksom med på å måle suksessen, eller hva?
Kanskje... hvor mange som vil komme med å se og spille.
Ja.
Egentlig?
Ja, for du skal jo spille på Spektrum nå.
Ja. For jeg er ikke så... Det er ikke så... Jeg sjekker veldig, veldig sjeldent. Egentlig aldri tall på Spotify. Tenker ikke så mye på det. Og så er det jo så klart sånn... Jeg synes jo det her med priser og sånn er stas. Men det oppstår et problem når jeg på en måte blir nominert... til noe, fordi jeg synes det er superkleint, du vet, når du får kamera i ansiktet, og så vinner du ikke, så skal du liksom ha en reaksjon på det. Det synes jeg bare er flaut, og overtenke hvordan jeg ser ut, det er jo ikke at noen skal tenke at jeg er bitter, eller whatever. Men så blir det også et problem hvis du vinner, for da må du snakke.
Yeah.
Og det synes jeg er helt forferdelig, å prate foran folk.
Så du håper nesten at du ikke vinner?
Ja, det er sånn at jeg får vondt i magen av å tenke på det, og jeg merker, jeg så jo liksom klippet av talen min da, på Petre Gull, og jeg har jo en helt annen stemme, fordi at jeg har jo bare lyst til å gråte, for jeg synes det er så vondt å stå og prate foran folk, og jeg blir sånn anpusten, og bare sånn der, jeg må vekk herfra, for jeg synes det er så ubehagelig.
Shit.
Så det er litt stress uansett dette med priser, men det er jo så klart alltid veldig, veldig stas å
vinne.
Nei, eller bare få oppmerksomhet, ja, for jobben man gjør da.
Ja, herregud.
Og høre at det er at man gjør en god jobb på en måte.
Ja, og folk liker musikken.
Ja, det er jo veldig, veldig stas.
Det er det ingen tvil om. Det er sykt mange som har spurt oss, kan jeg må Steinbakken komme i podden?
Så hyggelig. Det er skikkelig mange. Du vet, når dere la ut sånn der send spørsmål, hvis dere lurer på noe, så tenker jeg sånn, det er sikkert ingen som kommer til å lure på nå. Men så hyggelig.
Apropos, skal vi gå inn i en spørsmålsrunde fra Instagram?
Ok!
Spørsmålsrunden kommer ut i en egen episode, og den ligger ute allerede nå, så sjekk den ut.
Ha det bra.
Ha det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hei, Mathilde her. Jeg ville bare si takk for at du hører på podden. Og hvis du vet om noen som burde være gjest her, så må du bare sende meg en mail på mathilde@730.no. Så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få de inn. Hvis du har lyst til å legge inn 5 stjerner, så blir jeg veldig glad.